Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Voordat ons begin, Renier het iets baie moois gedeel, wat eintlik baie cool was. Initially het hy op baie forum allemaal negatiek, nee. En soos wat die Heilige Gees met ons werk, sien ons, sure, okay, jy weet, hier is ding in my lewe, wat ek dalk moet adresseer, nee, waarvan ek vergeet het. En ek denk soos wat ons deur Timoteus gaan, dat mens kan al van hierdie, ons gaan al een hele ruk deur Timoteus, maar Paulus is bezig om so een klomp goeters te sê. Hy is bezig om aan die kerk te skryf, en ons is die kerk. Nee, hy is bezig om, ons het in die begin, toe ons begin het met Timoteus, te sê ons gaan een klomp verskillende concerns, nee, gaan hy adresseer wat fout is in die kerk. Dit is natuurlijk ook een pastorale boeke, maar hy is so een wye verskeidenheid goeders. Vandaag praat ons oor om onbeskaamd te wees. Jy weet, dit is so veel verskillende goed, en om rarig ons harte oop te hou vir wat die Here wil kom sê. So veel verskillende type goeikies. Ek het op een stadium met iemand gepraat, toe sê die visie vir sy gesin is net om toe te pas wat Sondag gepreek is. En ek moet sê, dit initially het maklik geklink, maar dit is nie so maklik nie. Nee, om rarig ons self te vra, soos is ons bezig om hierdie mooi woord van die Here te gehoorsom, en te doen wat dit sê. Dit is baie speciaal. So ja, ons is bezig, ons aan drie verse, ek was veronderstel om drie verse vandag te behandel, en toe is die woord so vol, dat ek het opdeel in twee. So, ons het een deel 1 van wees onbeskaamd, en ons het een deel 2. Maar ons gaan basis vandag net kyk na vers 8, maar ons gaan definitief bykie kyk na wat Wian laasweek gedeel het, en daar bou, en bou na volgende week toe. Het is maar natuurlijk hoe die verse ook loop, maar Paulus is bezig om in hierdie vers wat ons goed ken, ons het nie een gees van vreesachtigheid te kry, en is hy bezig om vir Timoteus aan te spreek, nee, terecht te wys, Engels te rebuke. Die vers daarna sê, moet nie skaam wees nie, nee. So hy is bezig om te sê, moet nie bang wees nie, moet nie skaam wees vir die evangelie, nie, jy onthou wie Jesus is, onthou wie hy is in jou, nee, en dit is, hy is basis bezig om te sê, moenie, hou op om weg te kruip. Nee? So hy is eindelijk bezig om met hom hard te praat. So ek wil vandag vir ons vraag, voordat ons begin, net een paar vraag. Is dit vir jou makkelijk om die evangelie te deel met ander? Denk net ook so'n paar secondes daarover. Is dit vir jou makkelijk, kom het vir jou natuurlijk? En dit gaan natuurlijk verskil, nee. As ek die evangelie moet deel met my baas, is dit eers een bykie moeiliker as wat het is om dit met my kind te deel, nee. Maar in general, met jou familie, miskien met jou opa en jou oma, jou pa en jou ma. En dit gaan nie net oor die evangelie deel, nee. Dit gaan baie keer oor soos om dinge uit te wys in iemand se lewe, nee. Soos hierdie manier hoe jy lewe, ek het gehoor, jy sê, jy's 'n Christen, dit lyk nie heeltemal soos wat Jesus sê, ons moet lewe nie. Dis wild. Nou begin ons een bykie, nou raak het awkward. Dis wat oor vandag gaan, moet nie skaam wees nie. Maar deel in die leiding, sê Paulus, ons gaan nou die tekst lees. Maar is het vir jou makkelijk? Want wanneer ons sien, wanneer ons kyk na Jesus, is het, en ons, wanneer ons hierdie getuienisse hoor, dan is het veronderstel om makkeliker te wees, nee? En om die vraag te vraag, hoe lyk my lewe, hoe lyk my geloof op die stadium? Geloof ek werkelijk in Jesus, nee? Moeilike vraag vandag. En tweede vraag soos, ek wil sommer hê, jy moet iemand identificeer, iemand miskien by die werk, iemand miskien in jou familie. Met wie moet jy die evangelie deel, met wie moet jy nog een gesprek hê? En om rarig die Here te vertrou hoe dit lyk, nee. Maar waar wil jy groei? Hoe lyk het om te groei en om die evangelie te deel en dalk net weer 'n paar sekondes te vat en daaroor te dink. Hoe lyk dit om die evangelie te deel met mense met vrymoedigheid, nie skaam wees nie, om onbeskaamd te wees? Ons het so mooi vers gedeel in intersessie, so ek dink dit was laas week, wat basies maar net sê, hierdie kort tydjie op aarde kan nie opweeg teen die glorie wat eendag gaan kom nie, nê? En om dit te onthou, soos gehoorsaamheid in hierdie wêreld, dit lyk vreemd baie keer. Mense vra, hoe kan jy dit doen? Weet, dit gaan dom wees om dit te doen. En ons ervaar verdrukking. En ons ek kry nie lekker die Afrikaanse woord nie. In Engels is dit om te conform, is om te lyk soos die wêreld. As ons geloof nie sterk is nie, dan gaan ons begin lyk soos die wêreld. En waar is dit in jou lewe miskien waar jy voel jy moet gehoorsaam wees, maar ouers en vriende en mense sê dit is dom, moenie dit doen nie. Ons gaan verdrukking ervaar. Moenie skaam wees nie. Dit is die konteks van hierdie vers. Daar was 'n pastoor, ek dink hy was in Duitsland, maar hy het 'n lang toer gedoen deur Amerika. En hy het hom gevra, wat is die een ding wat jy sou sê, wat 'n gebrek is onder die Christen in Amerika? En hy het gesê, hulle het 'n onvoldoende siening van lyding. Hulle verstaan nie lekker hoe dit lyk om te ly vir Jesus nie. En is dit nie maar, kan ek amper sê, Suid-Afrika ook nie, nê? Ons het so 'n paar weke terug gepraat oor ons is almal ryk, nê? Ons het almal kos om te eet. Ons het almal 'n kar om mee te ry. En as jy vanoggend nie kos het om te eet nie, asseblief, kom praat met my na die tyd. Maar ons is ryk. En wanneer ons kyk na soos lande soos Swede of Amerika, veral in Europa waar dit regtig goed gaan, raai wat? Die Christenskapsyfer is baie klein. Want ons het in 'n mate nie God nodig nie, nê? Ons sit, en ek wil amper sê, ons sit so half met hierdie verbruikersmentaliteit en dit kom in ons kerke, nê? Wanneer ek nie op 'n sagte bank in 'n aircon sit en die ou vir my sê hoe my probleme opgelos gaan word deur Jesus nie, dan gaan ek nie kom nie, nê? En ons dit dwing half die wêreld na predikers wat die prosperity gospel deel. Amen. Ons sê soos, jy praat so baie van hierdie kerk, maar wat gaan dit nou eintlik doen vir my? Jy weet, soos ek moet nou sonnaoggende opoffer, soos wat gaan dit beteken vir my? En dit is natuurlik die verkeerde manier om. Nee. En ons kry leraars en kerke wat begin sê, weet jy wat, sit jy net daar, wees jy rustig, gee jy jou geldjies vir ons kerk, ek sal vir jou sê, hoe Jesus jou help. En ek bedoel dit nie snaaks nie, ek bedoel soos ons moet versigtig wees. En ons moet die Here vra, hoe lyk dit om gehoorsaam te wees aan hom, want Jesus beloof ons nie net rykdom en roem nie, maar hy sê dat dit gaan moeilik wees. 2 Timoteus 3 vers 12 letterlik sê, voorwaar, almal wat God vrugtig wil lewe in Christus, sal vervolg word. Die skrif is baie duidelik. Ons sal vervolg word. En natuurlik, Jesus het gekom om ons lewe in oorvloed te gee, en as dit goed gedefinieer word, definitief, né? Ons kan, soos ons getuienisse gehoor het, dis die meeste vrede, die meeste vreugde om gehoorsaam te wees aan Jesus, maar dit beteken nie noodwendig 'n mooi kar of baie rykdom nie, amen. Ons gaan verdrukking en teenstand ervaar en ons sien dit. Ons sien sendelinge wat die bediening verlaat, ons sien pastore wat die bediening verlaat, hulle is moeg, hulle ervaar swaar kry. En ek wil jou vra, hoe lyk verdrukking in jou lewe? Ervaar jy verdrukking? Want ons moet verdrukking ervaar as ons werklik die evangelie deel met mense. Miskien lyk dit soos 'n bonus wat jy nie kry nie, of 'n werksgeleentheid wat jy nie kry nie. Miskien lyk dit soos vriende wat jou afskryf, of familie dalk. En ek sê nie dit gaan definitief presies so gebeur nie. Maar daar's mense in die wêreld wat doodgemaak word, nê. Meer as 400 Christene word elke dag doodgemaak vir ons geloof. Hoe lyk verdrukking vir jou? En ek bely, ek wil vanoggend bely. Ek is teen nie waardig om hierdie te bring vir julle nie, nê. Ek miskien het mense my al 'n bietjie sleg gesê of vals beskuldig, maar ek is nog nooit op 'n plek waar iemand gesê het, ek gaan jou vrou doodmaak of jou doodmaak as jy aanhou Jesus glo nie. Maar om ander mense kry tronkstraf en dood. Ja, en is ons lief vir Jesus, nê? Dis die vraag. Wil ek werklik met alles in my hierdie God volg wat homself tot aan die einde vir ons aan die kruis het hy dood gegaan. OK, so kom ons begin. En kom ons lees die teks. Ek gaan vir ons al drie verse lees, vir ons al weer vers 8 lees, want ons gaan definitief vandag op vers 8 fokus. Dit is 2 Timoteus 1 vanaf vers 8 tot 10. Ag, vers 8 gaan so. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my, sy gevangene nie. Maar lei saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God. Dan gaan vers 9 en 10 so. Wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. En dan die mooie deel, Jesus, maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie. Jesus wat die dood oorwin het. Daar is nie meer, ons kan nie meer iets verloor nie. Ons, as ons dood is, dan wen ons. Nê? Nee? Jesus het dit kom wegvat. En vandag se boodskap volg nie so erg. Ons fokus nie op vers 10 vandag nie, maar moenie dit vergeet nie. Ons kan verdrukking ervaar, want Jesus, soos Vian gedeel het laas week, die bad God, nê? Nee? Maar God het gekom. Omdat Jesus verdrukking gelei het vir ons, kan ons dit nou doen. Maar vers 8 gaan weer so, en dit sê, skaam jou dan nie, en dit bou op die vorige vers, nê? Nee, wat gesê het, wat gepraat het van die gees wat ons ontvang het, nie van vrees nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Dan sê dit, skaam jou dan nie, oor dit, oor die getuienis van onze Here, of oor my sy gevangene nie, dis Paulus, maar lei saam verdrukkinge. Hy nooi ons uit, lei saam verdrukkinge vir die evangelie, vir die krag van God. Is dit 'n regwysing? Dis soos hou op Timoteus, hou op skaam wees, skaam jou dan nie, onthou jy wie Jesus is, nee? En wat sou Paulus vir ons vir jou vandag gesê het? So sou hy vir jou gesê het, hou op skaam wees. Onthou jy vir Jesus. Ons is in 'n wêreld, nê, nee, waar mense nie hou van die evangelie nie. Dit is baie onaantreklik vir die ongetransformeerde brein, nê. Nee. As ons nie letterlik elke dag ons gedagtes transformeer tot die woord nie, tot die waarheid nie, dan gaan dit vir ons onaantreklik wees. Sjoe. Ek moet nou my lewe neerlê vir die ou. En dan vra ons, wat kan hy vir my doen? En dit is letterlik die verbruikersmentaliteit waarin ons sit. En jy, as jy dit vir iemand gaan vertel, gaan daar teenstand wees. En hy gaan nie sê, wow, dit klink amazing, kom ons doen dit nie. Nee, hy gaan vra, wat is dit vir my? Hy gaan dink ons is snaaks. En dan skram ons weg, né? Ons praat versigtig, soos wat ons sien in vandag se wêreld. Ons sien dit even onder kerke, né? Waar ons versigtig praat, so eerder maar mense beskerm en hulle jou. Dit is nie wat Jesus sê nie. En Timoteus staar 'n klomp uitdagings. Ek meen, Paulus sê vir my die tronk het ou, hou jy aan wat ek gedoen het, ek gaan nou doodgaan, maar hou jy asseblief aan om dit te doen. Timoteus dink, ou, jy helemaal laf. As ek aanhou om dit te doen, gaan ek doodgaan. En hy word bang. Maar God bepaal die pad. God weet presies wanneer Timoteus moet doodgaan. En dit sal nie sonder dit gebeur, sonder God se goedkeuring nie. Dis 'n soewereine ding. En ons moet dit onthou, God word nie verbaas nie. Nee, dis deel van sy soewereine plan. Maar hierdie vers 8 is 'n dringende waarskuwing. Moenie skaam wees nie, moenie verleë wees nie. Om verleë te wees is om embarrassed te wees vir Jesus. Ons almal was al bietjie embarrassed. Voel jy embarrassed omdat jy Jesus volg? Omdat jy sy wil doen? Moenie. Dis wat Paulus sê, moenie verleë voel nie. Ons het nie 'n gees van vrees gekry nie. En ek wil sommer net vanoggend sê ons gaan weer bietjie daarop fokus, maar as jy wonder oor die Heilige Gees en jy wonder of hy in jou is, net daar waar jy sit, nooi hom in jou hart en nooi hom, sê vir hom, ek is jammer, ek het jou bietjie verdruk, Heilige Gees. Ek wil nie, ek wil jou gehoorsaam. Ons kan hom verdruk, nê? In Efesiërs 4 vers 30 sê dit, ons kan die Heilige Gees wegstoot en hy forceer homself nie af nie. En ons moet eerlik wees met onsself, ons is mense, ons wil erkenning hê. Nee, ons wil erkenning by mense hê, ons wil goedkeuring by mense hê, en Bian het baie daaroor laasweek gepraat, oor ons gaan nie vir mense leef nie, maar vir God. En die wêreld pressure ons. Ons is vreesvol vir verwerping van mense. Ons moet dit oorkom deur die Heilige Gees. Ons sien in Galasiërs 6, Romeine 8, waar dit gereeld praat van gees oor die vlees. Gees oor die vlees. Nee, ons vlees like dit nie. En die evangelie is nie lekker om te hoor nie. Moenie okay wees met 'n louwarm Christenskap nie. Moet ook nie okay wees dat mense om jou 'n louwarm Christenskap leef nie. Dit is jou plig om hulle te vertel van die wonderlike Jesus wat vir ons kom sterf het. En 100% ons moet die Here vertrou in daai tye en daai situasies om ons te lei sodat hy ons leer en lei om dit in liefde te deel. Hoe spreek jy iemand aan in liefde, hè? Jy vertrou die Heilige Gees. Vertrou hom en jy het werklik die beste vir hulle in ag in jou hart, nê. Nee. Toets jou hart voor jy met hulle praat, nê. Nee. Matteus 10 vers 32 sê: Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Skaamte kom in die pad. Ons sien Markus 8 vers 38. Wie om dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy saam met die heilige engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. Dit beteken basically dat Jesus ons gaan skaam eendag, en as gevolg van ons skaamte gaan ons nie die ewige lewe sien nie. Dis wild. Ja. Matteus 7 sê die volgende: Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en baie wonders gedoen nie? En ek sal openlik vir hulle sê, ek het jou nooit geken nie. Gaan weg van my af. Kom ons bid net gou saam. Dit is wild. Ek wil net graag vir ons bid. Here, ons bid, Here, dat ons u sal nader. Ons bid, Here, dat ons nie dooie werke sal doen nie, Here, maar u regtig ken. Ons wil eendag hoor, Here, 'n goeie en getroue dienaar. Here, ons wil u ken, Jesus. Ons wil nie net goed doen omdat dit mooi lyk nie. Maar ons het u nodig. Amen. So Timoteus was bang, nee. En met goeie rede. Hy was bang. Hy het vir sy lewe gevrees. En Paulus het vir hom gesê, moenie skaam wees nie. Moenie skaam wees vir ons Jesus nie. Jy weet wat die ewige lewe vir jou inhou. En Jesus waarsku ons in Matteus 24 sê, die mense sal julle oorlewer om mishandel te word. Hulle sal julle doodmaak. Dis die woord. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my naam bely. Mense sal afvallig word, hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom. En hulle sal mense mislei. Dis 'n dringende oproep, dis 'n dringende oproep. En ek wil vra, waar is jy bietjie skaam? Waar is jy bang om die evangelie te deel? Dit is altyd die beste om Jesus te volg. Is altyd die beste om gehoorsaam te wees. Edeline het dit so mooi gedeel. Dis altyd die beste. Ons weet nie eers wat môre bring nie. Hoe kan ons ongehoorsaam wees omdat ons dink ons weet beter, nê? Dis nooit liefde om nie die evangelie te deel nie. En ek wil hierdie eenvoudige storie vertel. Ek dink as ons eendag in 'n lang ry staan en dink jouself dit in. Ons staan in 'n lang ry. Jy is klaar dood. Jy gaan na die hemel toe. Jy staan in die ry van die hemel. En daar is 'n pel van jou wat jy daaronder sien wat in die ry van die hel staan. En hy skree vir jou: "Hoekom het jy my nooit gewaarsku nie?" Dan kan jy nie sê want ek was lief vir jou nie. Ek was lief vir jou. Dit gaan nie werk nie. Liefde is om mense te vertel van Jesus. So hoe kan ons onbeskaamd wees? Dit bring ons na ons eerste punt toe. Wie het baie daaroor gepraat gister, laasweek, ons gaan vinnig daaroor praat, maar dit gaan oor ons steun op die Gees van God binne jou. En dis waar ek weer daai punt van maak, as jy onseker is oor die Heilige Gees, vra die Heilige Gees, nooi die Heilige Gees. Sê Heilige Gees, as ek jou ooit verdruk het, is ek regtig jammer, ek wil gehoorsaam wees aan jou. Kom ons draai terug na hom toe. Dan sê dit die Gees, ons het nie 'n gees van vreesagtigheid gekry nie, maar van krag. Hoekom van krag, nê? Om vrymoedig te wees. Dis die krag van God. Om diegene, ons het ook 'n gees van liefde gekry, om diegene lief te hê wat ons vervolg en van selfbeheersing om ons lewens tot heiligheid te dissiplineer, nê? Dieselfde gees wat Jesus van die moederskoot gevul het, hom gesalf het by sy dood, wat hom die krag gegee het om op die kruis vir ons dood te gaan, wat hom uit die dood uitgewek het, dieselfde gees is in ons, en omdat ons daai gees het, kan ons in vrymoedigheid deel. Ons tweede punt, ons gaan 'n bietjie fokus op dit meer vandag. Ons tweede punt is aanvaar verdrukking as van die Here. Paulus nooi ons uit om saam met hom verdrukking te ervaar. Hy sê ek nooi jou uit. Ek het toe ek aan hierdie tweede punt dink, toe dink ek aan ek was op 'n voortrekkerkamp, nê, nee, toe ek jonger was. Was amper soos 'n boy scouts op steroids. En hierdie een kamp wat ons gedoen het, het regtig gegaan oor oorlewing. En ek het my tassie gepak en my ma het vir my lekker koekies gepak en ek het genoeg klere gehad. En toe ons daar aankom, toe smyt hulle my hele sak uit, haal alles uit en ek het 'n onderbroek en 'n hemp gekry basies en dit moes ek nou mee leef vir die week. En ons het daai oggend maak hulle 2 uur wakker en dan hardloop jy af van die pad. En ons hardloop rond tot 5 uur, daai hele dag is ons besig. Daai oggend, 1 uur, maak hulle my wakker. Dan moet ons kamp opslaan. Nou om kamp op te slaan, jy kry 'n seil en 2 sulke besemstokke wat jy moet deel in 'n paar toue. Nou dan is jy nou so 'n driehoek tentjie. Maar as dit sou gereën het, sou ons papnat gewees het. Gelukkig het dit gereën nie. In elk geval, jy slaan dit op, jy moet toilette grawe, jy moet 'n vuurplek grawe, jy moet om jou tent grawe dat as dit nou reën en ons is nog nie klaar opgeslaan nie, sê hulle vir ons pak op, wag ons. Nou is dit nou 1 uur die oggend. Nou loop ons loop 200 meter. Sê hulle, hier gaan ons opslaan, ons gaan nie slaap. Ja, toe ons net klaar is, sê hulle pak op, pak gat ons, dan loop ons weer 500 meter, dan slaat ons weer op. Dit het aangehou tot seker 4 uur. Toe slaap ons gelukkig vir so 'n uur. Ja, die volgende dag was man is weer bedrywig en ek dog toe nogal, hoe sou dit wees om werklik in 'n oorlog te wees? Dit is so half opleiding vir oorlog, as jy nou dink, vir bietjie. Dit is dalk 'n ligte weergawe. Ons het 'n Wheatbix gekry en 'n pakkie bone elke dag om te eet. Ek dink as jy in 'n oorlog het, het jy dalk niks, nee. Maar ek dink so mooi, verdrukking, het vir my gevoel soos leiding, berei ons voor vir oorlog. Is ons nie in 'n oorlog nie? Dis 'n geestelike oorlog. God laat ons toe om te groei deur verdrukking. Ons sien dit twee plekke in die Bybel, Romeine 5 en Jakobus, wat sê, verbly julle in die leiding, want dit kweek volharding. Amen? Dis 'n mooi ding. Sê nou maar, ons moet gaan veg in Afghanistan en al voorbereiding wat ons doen is om op Alito se strand te sit en pina coladas te drink. Nee, dit gaan 'n tawe oorlog wees. Nee. So om deur hierdie goed te gaan en om deur opleiding te gaan, jou lyf te kondisioneer, min te eet, maak ons reg vir oorlog. Verbly julle in die leiding, sê Jakobus, joh. Soos nie, ek wil nie. En God is soos, dit is een van die mees liefdevolste goed wat God kan doen, is om ons deur verdrukking te sit en leiding te sit, sodat ons kan groei, sodat ons egtheid van geloof kan kry, nê, soos Romeine 5 sê. Want dis hoe ons onsself oprig. Ons onthou in bietjie vroeër waar Timoteus praat van lei julle self op in goddelikheid, nê, train yourself with godliness. Om onsself op te rig en deur moeilike tye te gaan is nodig. Ons is in 'n oorlog. En Paulus sê, aanvaar hierdie lyding. Aanvaar dit. Dit is moeilik. En definitief, ek wil weer net sê, Jesus het gekom om ons lewe in oorvloed te gee. Dit gaan nie net sleg wees nie, maar hy sê, dit gaan nie net lekker wees nie. Maar die moeilike tye wat ons deurgaan, het 'n doel. Dit rig ons op. Dit gee ons dalk ewen die ewige lewe. Ons sien mense wat wegdraai van die geloof omdat hulle dalk sekere toetse nie kon deurstaan nie. Dis nie per ongeluk om te ly nie, maar doelgerig. 1 Tessalonisense 4 sê, dit is die wil van die Here ons heiligmaking, né? Nee? Dit is die wil van die Here dat ons heilig gemaak word. En dit is die moeite werd. Dit bring die ewige lewe. Maar lyding is die onvermydelike koste vir heilige lewe. Dit is hoe dit is. En dit is nie uniek aan ons nie. Ons sien, soos ek gesê het, meer as 400 Christen in die wêreld word doodgemaak, nê. Nee. Elke dag. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê ook, geen versoeking wat meer is wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. Dis hoe genade God is, nê. Nee. Hy toets ons nie bo wat ons kan gee nie. Hy sê, God is getrou, hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee. Dis 'n mooi belofte. As dit kom, sal hy dit gee. En dit sal ons groei, sodat julle dit kan weerstaan. Hoekom 1 Petrus 5, wat letterlik sê, wees nugter, wees wakker. Julle vyand, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teen. Moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde lyding ervaar. Dieselfde lyding. Hierdie moet ons stig om te dink aan daar's ander mense wat ook ly. Hierdie moet ons stig, dit moet ons hoop gee om ook dieselfde lyding te ervaar. En Matteus 5, ons ken dit goed, is die bergprediking, nê, waar Jesus sê geseend is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig. Geseend is jy wanneer dit gebeur. en vervolg en valslik al wat sleg is vir julle sê, wees bly en verheug julle, want julle loon is groot in die hemel. Dis ook 'n mooi belofte. Julle het immers die profete, hulle het immers die profete voor julle, net so vervolg. En interessant wat Jesus hier sê, hy sê, dis nie as mense jou beledig nie, maar wanneer? Wanneer dit gebeur? Staan sterk en verbly jou daarin. Jesus, wanneer ons Jesus aan mense deel en ons ervaar teenstand, onthou dit, dit gaan oor Jesus, dit gaan nie oor jou nie. As jy verwerp voel, hulle verwerp God, hulle verwerp jou nie. Jy, dit kan vir jou voel soos lyding, maar dis God wat hulle verwerp. En dit gaan oor Jesus, dit gaan oor sy koninkryk en ons, dit gaan oor gehoorsaamheid. Ons wil doen wat die Here sê. En definitief, wees altyd versigtig hoe mense daai gesprekke deel, maar dit sal altyd die waarheid moet wees. Nee. Dit sal nooit sonder die waarheid wees. Nee. Dit sal nooit sonder die woord wees. Nee. Op 'n mooi manier, vra die Heilige Gees om jou te lei, hoe mense doen. Maar wanneer ons bang word, wanneer ons teruggetrokke raak, is dit gewoonlik ons verhouding met Jesus wat so bietjie skriweling vat, kan ek amper sê. En ek wil vra, hoe gaan dit met jou verhouding met Jesus? Hoe gaan dit met jou persoonlike verhouding met die Here? Dit gaan nie oor wat ons doen nie, nee. Dit gaan nie oor 'n boksie tik nie. God sê ons beste werke is soos vuil lappe. Maar die wat my ken, die wat my ken, die wat 'n verhouding met my het. Dis daai mooi storie, daai baie mooi storie wat ons volgende week lekker gaan uitpak van Lukas 15 waar van die verlore seun. En altoe die seun soek die pa se goed. Nee, die een is rebellies en hy gaan na die ver land toe. En ons sien wat doen die wêreld aan hom? Hulle gee hom om die varke te voer, nee. Maar die pa sê as hy sy seun sien terugkom dan omhels en soen hy om en hy nooi hom in en hy geef hom iets om te eet en God se hart is dat ons in sy huis is. Nie buite in die veld nie, nie rebels nie, in sy huis om hom te ken. Vers 10 wat sê Jesus het gekom, hy het die dood oorwin vir ons. Daarom kan ons nou mense vertel. En ek wil vra, wat is vir jou meer waardevol? En bewaar jou hart, as ons nou sê, wat is meer waardevol? En wil ek in eenvoud vra, is dit die ewige lewe in Jesus, of is dit ek en myself en my rykdom op aarde en wat mense van my dink, nee, in kort. En ons moet hierso nie oor hierdie vraag hardloop nie. Ek wil vra soos, dink mooi, doen mooi, count the cost, nee. Soos, dink mooi, wat wil jy kies vir die res van jou lewe? Dit sal, ek kan jou sê, dit gaan altyd die beste wees om Jesus te volg. Dit gaan altyd die beste wees. Jy weet nie wat dit gaan inhou nie, maar 'n vriend van my het gesê, om God blindelings te volg, is altyd slim. Hy sê, dis dom om hom nie te volg nie, ek stem saam. Maar blindelings beteken ek weet nie wat gaan gebeur nie. Dit beteken ek doen iets en ek volg hom. Om God blindelings te volg is altyd slim en dit is so eenvoudig, maar dit is so waar. Hierdie aardse lewe, as ons sien na daai jong seun wat ver na die ver land te gaan, die wêreld gaan jou altyd die varke gee om te voer. Altyd. Jy gaan altyd die varke voer. Jy gaan vra vir iets om te eet en jy gaan smag na die pele. Jy gaan smag na die Vader se huis. En ek kan nie vir jou sê of het, hoe gaan dit lyk nie, maar ek weet dit is die beste om Jesus te volg. Ons het 2 punte vandag om af te sluit mee, om net saam mee te bid. Dis vir 'n bereidwilligheid om verdrukking te ervaar. En as ons sê 'n bereidwilligheid, is dit om te sê ons erken ons gaan verdrukking ervaar, maar ons is bereid. Ek kies Jesus, dit maak nie saak wat nie. Ek kies Jesus, dit maak nie saak wat nie. En tweedens vir 'n vrymoedigheid om die evangelie te deel.